Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, ikiwa ni Disemba 31 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu mauaji yanayoendelea huko Beni, Kivu Kaskazini nchini DRC. Wananchi wanalaumu jeshi la FRDC kuchelewa kufika wakati mauaji yanapotokea.
Raia waliweza kuleta habari tangu jana, lakini mpaka hivi leo tunasikia ya kama wameua watu, jeshi ilikuwa haijaenda huko.
Na katika ripoti nyingine utamsikiliza mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya akizungumzia shambulizi la mwishoni mwa wiki lililotokea nchini Somalia na zaidi ya watu 90 kuuawa.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Patrick Nduimana.
Marekani imetetea mashambulizi ya anga nchini Iraq na Syria siku ya Jumapili dhidi ya wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran. Jana waziri mkuu wa Iraq Adel Abdul Mahdi amelaani mashambulizi hayo, akionya katika taarifa kwamba hatua za Marekani hazikubaliki na zitakuwa na athari mbaya. Mashambulizi hayo ya Marekani yaliyolenga ghala ya silaha za kundi la Kataib Hezbollah yaliua watu 25 na kujeruhi darzeni za wengine. Marekani imeeleza kuwa mashambulizi hayo yalikuwa ni majibu kwa mashambulizi ya roketi yaliyoendeshwa siku ya Ijumaa na kundi hilo la Kataib Hezbollah dhidi ya kambi ya jeshi la Iraq na kumuua mfanyakazi wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani. Afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani jana aliwaambia waandishi wa habari kwamba Marekani haitoruhusu Iran kutumia makundi ya wanamgambo kwa kuhujumu maslahi ya Marekani. Kundi la Taliban jana limekanusha ripoti zinazodai kuwa liko tayari kusitisha mapigano nchini Afghanistan ili kufikia makubaliano ya amani na Marekani. Msemaji wa kundi hilo Zabihullah Mujahid amesema kuna mashauriano ya ndani yanayoendelea kati ya viongozi wa Taliban ili kufikiria ombi la Marekani la kutaka kundi hilo lipunguze ghasia. Ameongeza kuwa ripoti zinazosema kwamba Taliban imekubali kusitisha vita ni propaganda inayoendeshwa na vyombo vya habari vya Afghanistan na baadhi ya vyombo vya habari vya kigeni. Taliban iliwaua wanajeshi 14 wa Afghanistan katika mashambulizi ya hivi karibuni. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa Libya jana amesema mikataba ya kijeshi iliyosainiwa kati ya Uturuki na serikali ya Tripoli inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa itapelekea vita kuendelea katika taifa hilo la Afrika Kaskazini. Hassan Salame ametoa matamshi hayo wakati Misri leo imeitisha mkutano wa haraka wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Kiarabu kujadili hali ya Libya na uwezekano wa ongezeko la vita nchini humo. Mwezi Novemba, serikali ya Uturuki ilisaini mkataba wa ushirikiano wa kijeshi na serikali ya Tripoli. Uturuki inajiandaa pia kuwasilisha kura mbele ya bunge la nchi hiyo kupiga kura ili kuidhinisha upelekaji wa wanajeshi nchini Libya kuiunga mkono serikali ya Tripoli katika vita dhidi ya mpinzani wa serikali hiyo Jenerali Khalif Haftar ambaye anaungwa mkono na Misri na Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na Russia. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa amesema amesikitishwa na uingiliaji kati wa mataifa mengi ya kigeni kwenye mgogoro wa Libya. Mamlaka nchini Sudan imesema jana kuwa huenda ikapeleka vikosi vya kijeshi huko Darfur magharibi na kusimamisha mazungumzo ya amani na makundi ya waasi kwa saa 24 baada ya kuzuka kwa ghasia mpya kuzunguka mji mkuu wa eneo hilo. Shirika la habari la Reuters na ripoti, na hapa Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Hakuna maelezo zaidi juu ya kiwango cha idadi ya wanajeshi watakaopelekwa au mapambano kuzunguka eneo la El Geneina, lakini waziri wa habari wa Sudan Faisal Saleh amesema mkuu wa baraza la utawala la mpito na waziri mkuu huenda wakautembelea mji huo. Ndege maalumu itapelekwa kuondoa wale ambao wamejeruhiwa kwenda mji mkuu Khartoum, amesema. Mkazi mmoja wa El Geneina ameiambia Reuters kwamba ghasia zilizuka baada ya mwanajeshi kutoka kikosi maalum cha RSF kupigwa kisu na kufariki pamoja na jamaa zake wawili, ikiwa ni kulipiza kisasi kwa matukio ambayo wenyeji wamekuwa wakigongwa na magari.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kundi la wanamgambo la Al-Shabab limedai kuhusika na shambulizi la bomu la Jumamosi mjini Mogadishu ambalo liliwaua watu 80 na kujeruhi wengine 78. Msemaji wa kundi hilo Ali Mohamed Raje, ambaye pia anajulikana kwa jina la Ali Deer, amesema katika taarifa yake kwamba kundi hilo lililenga msafara wa magari ya Uturuki na majeshi ya usalama waliokuwa wanalinda msafara huo. Deer amekiri pia kwamba kuna raia wa kawaida waliouawa katika shambulizi hilo. Wahandisi wawili wa Uturuki waliokuwa wanafanya kazi mradi wa ujenzi wa barabara ni miongoni mwa watu waliouawa katika shambulizi hilo la Al-Shabab. Ali Deher anaishtumu Uturuki kwa kulipa mafunzo jeshi la Somalia na kupora rasilimali za Somalia. Uturuki inatoa mafunzo kwa jeshi la Somalia tangu Septemba mwaka 2017. Uturuki pia imejenga barabara, majengo ya serikali na hospitali. Mwendesha mashtaka wa Burundi Jumatatu ameomba mahakama itoe adhabu ya kifungo cha miaka 15 kwa wanahabari wanne wa gazeti la Iwachu linalochapisha habari zake kupitia mtandao wa internet. Katika kesi iliyosikilizwa na mahakama ya mkoa wa Bubanza kaskazini magharibi mwa Burundi, mwendesha mashtaka huyo amewashtumu wanahabari hao kwa kushirikiana na kundi la waasi lilofanya shambulizi katika mkoa huo mwezi Oktoba. Lakini wanahabari hao wamepinga shutuma hizo, wakisema walikuwa wanafanya kazi yao ya kuchunguza habari wakati lilipotokea shambulizi hilo. Mawakili wao wameiomba mahakama kuachia huru wateja wao, wakieleza kuwa wanahabari hao walitekeleza wajibu wao wa kuwajuza wananchi kuhusu yaliyokuwa yanaendelea nchini. Uamuzi wa mahakama unasubiriwa kutolewa katika kipindi cha siku 30 zijazo. Wanahabari Christine Kamikazi, Agnes Ndiruvusa, Egide Harerimana, Terence Monzezi na dereva wao walikamatwa tarehe 22 Oktoba katika mkoa huo wa Bubanza. Dereva wao waliachiwa baadaye kwa dhamana. Rais wa mpito wa Bolivia Jeanine Anez jana alisema nchi yake itamfukuza balozi wa Mexico na wanadiplomasia wawili wa Hispania kwa madai kwamba nchi hizo zinataka kumtorosha afisa mshirika wa rais aliyejiuzulu Evo Morales, ambaye anasakwa na vyombo vya sheria vya Bolivia. Waziri wa zamani Juan Ramon Quintana na maafisa wengine 10 wa serikali ya zamani ya Morales wameshikiliwa katika ubalozi wa Mexico mjini La Paz tangu waombe hifadhi kwenye ubalozi huo baada ya rais Morales kuondoka madarakani hapo Novemba 10. Quintana, waziri mwingine wa zamani Vilma Alanocha na maafisa hao wengine wameshtakiwa kwa uchochezi na makosa ya kigaidi na serikali ya Jeanine Anez. Rais Anez amesema serikali yake imetangaza kwamba haiwataki tena kwenye ardhi ya Bolivia balozi wa Mexico Maria Teresa Mercado, afisa wa masuala ya kidiplomasia wa Hispania Christine Borguero na balozi mdogo wa Hispania Alvaro Fernandez. Wamepewa saa 72 waondoke Bolivia. Wizara ya mambo ya nje ya Mexico imeishtumu serikali ya Bolivia na kusema ni uamuzi wa kisiasa, na imesema amemwomba balozi wake Mercado kurejea nyumbani. Uhusiano kati ya Bolivia na Mexico umezorota tangu Mexico impe hifadhi ya kisiasa rais Evo Morales.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni watu zaidi ya 80 wameuawa katika shambulizi la Mogadishu nchini Somalia mwishoni mwa wiki na zaidi ya 125 wengine wamejeruhiwa. Tukio ambalo ingawaje jana kundi la kigaidi la Al-Shabaab limedai kuhusika, lakini bado kuna shutuma kwa kuna nchi ya kigeni ilihusika na shambulizi. Ili kufahamu zaidi kuhusu swala hili, mwenzangu Idli Gongo amezungumza na Mwenda Mbijiwe, mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya, kuelezea nini hasa anachokifahamu kuhusu shambulizi hilo na kama kweli kuna taifa la kigeni ambalo lilihusika.
Bado ile kibinafsi nataka sana kujua, maana inasemekana kwamba ripoti hiyo imepeanwa kwenye serikali, kwa hivyo siku zijazo tutajua. Lakini kama kuna serikali ya kigeni inahusika, na masuala kadhaa ambayo tunaweza kuyaangazia, kwa mfano nchi ya Somalia, serikali ya Somalia na nchi ya Somalia imekuwa ikiegemea upande upi wa kisiasa? Kwa mfano imekuwa na mataifa yake, utajua mataifa ya eneo la Guba yamekuwa na vita sana katikati yao, hasa vita dhidi ya mataifa kama Qatar, Saudi Arabia na ile zile nchi zingine kama Emirati. Kwa hivyo inawezekana kwamba vita kama hizi, kwa mfano, vinaweza Somalia ikajipata kwa njia panda katikati ya vita kama hizi. Na pili, inawezekana kuwa na vita Kiafrika, kwa mfano Ethiopia, kwa mfano, maziwa amekuwa na sana na hiyo tangu amekuwa na vita baridi ya taifa la Somali na wananchi wa taifa la Ethiopia. Kwenye siku zijazo, kwa mfano, tujua ni taifa lili vipi. Nafikiri tunajua kwamba mataifa ya eneo hili kama Kenya, Uganda wametolea majeshi yao kwenda pale. Kwa hiyo Somali imekuwa ikivutia mataifa sana ya eneo hili, na sio ajabu kama taifa lote la kigeni limehusika kwenye jambo hili, maanake Somalia ina manufaa kwa mataifa ya eneo hili.
Kwa nini sasa hiyo serikali ya nje ifanye shambulizi? Lengo litakuwa ni nini kwa mtazamo wako, endapo jambo hili ni la kweli?
Tunajua kwamba kwa shambulizi hilo palikuwepo na majeshi wa nchi ya Uturuki ambao pia wameweza kudhurika katika shambulizi hilo. Na nchi ya Uturuki kwa mfano imekuwa na uwezo mkubwa ama influence kubwa sana katika taifa lile. Haijulikani na sasa baadaye waliothurika wananchi wa nchi hiyo, wanajeshi walikuwa wa kiwango gani na nguvu gani na hanki gani katika jeshi la Uturuki. Na unajua kwamba mataifa hawa ama wale ambao wanapigana na matatu, hata wakimpata jenerali mmoja ama kiongozi mmoja wa kijeshi wa nchi yote ile, ana uwezo wa kufanya uamuzi ama uongozi fulani wa kijeshi, sera za kijeshi katika taifa lingine, basi wamefaulu. Kwa hivyo labda walikuwa wanataka kuwadhuru wale wanajeshi wa Uturuki, ama palikuwepo na eneo lile, kwa mfano unajua ni shule, pamekuwa na shule university pale, watoto wa university kama 50 ndio wamefika, lakini wameuliwa. Sasa inawezekana kwamba mataifa hayo, kwa mfano tuseme ni Taliban, kwa mfano wamejihusisha katika shambulizi kama hilo, ama ISIS ama Al-Qaida, wamefanya hivyo ili kwa mfano kuendelesha zile sera zao kwamba pasiwe na masomo. Wajua jina Boko Haram hivi huko Nigeria ni kwamba elimu ni haramu.
Ni nini ambacho kinaelezwa kuhusiana na ujumbe ambao umetolewa kuashiria kwamba ni kundi la Al-Shabaab ama serikali ya nje kushiriki katika shambulizi hili?
Tangia wakati wa mwisho ule mimi nilipata habari hii, sikuwa nimepata dikisho Al-Shabaab wenyewe hawakusema hawa wamekiri kwa mara ya mwisho, labda lakini hiyo ni Al-Shabaab ama taifa la nje. Bila shaka ni kwamba mali ilipata kwa njia panda mpaka pahala pagumu. Hiyo inaashiria kwamba ugaidi bado ni tishio kubwa katika usalama wa taifa la Somalia. Na
ni Mwenda Mbijiwe, mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukumbusha msikilizaji wetu wa Tanzania kuwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden, ambaye anaongoza katika kundi la Wademokrat wanaowania uteuzi kugombea urais katika uchaguzi wa mwaka ujao, jana amesema kuwa anafikiria kumchagua Mrepublican kama mgombea mwenza kama akipata uteuzi wa chama chake mwaka ujao. Hata hivyo, ingawaje hakuzungumzia swala la mgombea mwenza Mrepublican alipokuwa katika mkutano wa kampeni katika jimbo la New Hampshire, Biden amesema kwa sasa hana jina la ambaye atamchukua. Biden amekuwa katika ushindani wake wa kuwania uteuzi kwa kupendwa na Wademokrat wenye msimamo wa wastani wasio na mwelekeo wa chama cha Republican ambao wamejitenga na Rais Donald Trump. Katika kampeni, Biden mara kwa mara amezungumzia kuhusu haja ya kufanya kazi na Warepublican katika bunge endapo atashinda katika uchaguzi mkuu wa Novemba 2020. Kansela Ujerumani Angela Merkel amewaambia Wajerumani katika ujumbe wake wa mwaka mpya kwamba anataka kila kitu kifanyike ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Merkel amesema kwamba kuna sababu nzuri kuwa na imani kuwa mwaka wa 2020. Aliyasema hayo katika ujumbe wake utakaorushwa moja kwa moja na televisheni, lakini ujumbe wa maandishi ulitolewa awali kabla ya hotuba yake ya leo Jumanne. Amezungumza changamoto kama vile athari za kidijitali kwa kazi za watu, na mbali ya yote ni mabadiliko ya hali ya hewa. Hali ya joto kwenye dunia yetu ni kweli inatisha, na ni mgogoro unaoongezeka ambao unasababishwa na binadamu, amesema Merkel. Kwa hivyo lazima tufanye kila kitu kinachowezekana ili kukabiliana na changamoto hii ya kibinadamu, ameongezea Merkel. Hili inawezekana, amesema, ni watoto na wajukuu zetu ndio watakaobeba mzigo wa matokeo ya mabadiliko ya hali ya hewa kwa kile ambacho tunakifanya hivi leo au ambacho hatukifanyi. Na kuongea kuwa anaweka nguvu zake kwa Ujerumani kutoa mchango wake katika ekolojia, uchumi, kijamii ili kuweza kushughulikia vyema swala la mabadiliko ya hali ya hewa. Mamlaka nchini Mali na Umoja Mataifa wamefungua uchunguzi kuhusiana na kupotea kwa zaidi ya raia 20 katika taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo limekumbwa na mzozo, maafisa wa usalama na serikali wamesema jana Jumatatu. Maelezo machache yametolewa kuhusiana tukio hilo, lakini uvumi umesambaa kwenye mitandao ya kijamii ukishtumu kwamba kundi la watu wamepotea baada ya jeshi kuchukua udhibiti karibu na kijiji cha Miliamana katikati mwa Mali. Hatujapata mawasiliano nao, amesema baba wa mmoja wa watu waliopotea ambaye amekataa kutajwa jina, na kuongezea kwamba amesikia kwamba jamaa zake wameuawa. Mali inajitahidi kudhibiti uasi wa Kiislamu ambao umesambaa kote kaskazini na katikati mwa nchi, katika mzozo ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuchochea mivutano ya kikabila ambapo jeshi la nchi linalaumiwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa la AFP, jeshi la Mali limetoa taarifa Jumapili usiku wakithibitisha kwamba wanajeshi waliwakamata washukiwa katika eneo hilo hapo Disemba 19.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Watu 20 wameuliwa katika kijiji cha Petina kaskazini magharibi mwa mji wa Uicha huko Beni, Kivu kaskazini nchini DRC, huku wakazi wakiwa wanajitayarisha kusherekea mwaka mpya wa 2020. Mauaji haya yamefanyika kwa mapanga. Kiongozi wa wilaya ya Beni Dona Kibwana amesema ni watu 18 ndio waliouawa. Mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika anatupasha zaidi.
Marehemu wote kwa ujumla wameuawa kupitia panga, visu na shoka ni miongoni mwake.
Watu hao 20 wote wakiwa raia wameuliwa usiku wa kuamkia leo tarehe 30 Disemba 2019, tukiwa tunakaribia mwisho wa mwaka. wote wakiuliwa kwa mapanga, visu, shoka na wengine kwa risasi, kama anavyosema Gerlas Mavingu, mkaaji wa Owicha ambaye tumezungumza naye kwenye njia ya simu akiwa karibu na eneo la tukio.
Waliouawa na wahuni ADF usiku wa Jumapili kuamkia leo Jumatatu tarehe 13 Desemba mwaka 2019.
Na wakati ambapo tunazungumza, watu hao wamepelekwa wapi?
Marehemu mili zao zimeondoshwa mahali pa mkasa, kila familia imemchukua mwili wake.
Wameuliwa katika kijiji gani?
Kijiji ambacho kiaitwa Apetina sana. Ni kijiji ambacho kinapatikana karibu kilomita 20 kaskazini magharibi mwa manispaa ya Owicha, ikiwa mji mkuu wa mtaa wa Beni, jimboni Kivu Kaskazini, kitongojini Matombo, Grupu Mendi, Batangi Mbao, ni sekta la Beni Mbao.
Mauaji haya yanaleta hali ya wasiwasi kwa baadhi ya wananchi wilayani Beni, ambako watu wamekuwa wakiuliwa kila siku, hasa kwa makesha ya mwaka mpya. Timotei Kisusuti ni mwanafunzi pa Owicha Beni.
Hali kabisa ni huzuni, watu wako wakizunika kusema kama hali itaisha mpaka siku gani. Sa watu wameanza kutoka eneo hilo wakielekea mambo huko security usalama.
Kiongozi wa wilaya ya Beni Dona Kibwana amesema ni watu 18 ndio wameuliwa na waasi wa ADF usiku wa leo, ikiwa pigo kubwa kwake kama kiongozi wa serikali. Vile vile mbunge kutoka eneo hilo Japo Lunga Hangondi kwa upande wake asema kwamba mauaji hayo ya leo ni kama vitisho kwa wananchi.
Jinsi raia wanatuambia makati adira napita, wao wanaleta habari kama hiyo mambo ambayo yanatokea Petina. Raia waliweza kuleta habari tangu jana, lakini mpaka hivi leo tunasikia ya kama wameua watu, jeshi ilikuwa haijaenda huko. Na hiyo inakuwa shida. Kwa nini jeshi ilipata habari haikuenda huko? Hiyo inakuwa shida.
Mauaji hayo yanafanyika wakati ambapo viongozi wa mkoa wa Kivu Kaskazini pamoja na jeshi wote wanapatikana katika mji wa Beni, ambako gavana mkoa huo ameweka kikosi cha polisi kitakachokuwa kikilinda usalama wa wananchi.
Kuua watu kwa mwaka hiyo, kwa mwisho wa mwaka, ni alama mbaya sana.
Lakini vile vile mauaji hayo yanafanyika wakati ambapo mwakilishi wa Baba Mtakatifu Fridolin Ambongo amekutana na viongozi wa kijeshi kufahamu picha halisi na kwa nini mauaji yamekuwa yakiendelea katika eneo la Beni na njia mbadala ya kuweza kumaliza mauaji hayo. Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakukumbusha kwamba sasa unaweza kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express na yale ya in-depth, yani kwa undani, yakipeperushwa moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tembelea www.facebook.com mkoaju VOA Swahili ujione mambo mapya. Kutana nao watangazaji wako Sunday Shomari, Mary Mgawe, Idi Ligongo na wengine wengi wakikuletea taarifa kem kem na kila aina ya vituko. Ni saa 10:30 alasiri na saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Ni mfumo mpya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Usikose.
Na huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wakazi wa Makobola huko Kivu Kusini jana waliadhimisha kumbukumbu ya miaka 21 ya zaidi ya watu 700 ambao waliuawa, lakini mpaka hivi leo waliotenda vitendo hivyo hawajapatikana wala kufikishwa mbele ya sheria. Wakazi hao katika kumbukumbu hiyo wameitaka serikali ya Rais Felix Tshisekedi kuwajibisha wahusika na vitendo hivyo viovu. Mwenzangu Ed Ligongo amezungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa Sale Mwana Milongo, ambaye anaelezea zaidi kuhusu mauaji hayo ya mwaka 1998.
Mwaka wa 1998 kulitokea mauaji hayo ya Makobola, ambapo kulingana na takwimu rasmi za viongozi na mashirika ni kwamba watu 702 waliweza kuuliwa, lakini duru zingine zinaelezea kwamba ni watu 1400 ambao waliuliwa na kuzikwa wengine wakiwa hai. Ni kutokana na kwamba wakati huo wakazi wa maeneo hayo walikuwa wakiwapinga wapiganaji hao wa FCD ama RCD, na vile vile wanajeshi wa Rwanda ambao walikuwa wakiwaunga mkono. Na mbali na hiyo, ndio kukawa na mauaji haya ambayo kwa kweli ni mara ya kwanza mauaji ya aina hiyo kuweza kutokea.
Na mpaka hivi sasa tunavyozungumza, kuna kikundi chochote kimewahi kuwajibishwa juu ya wale waliohusika?
Tatizo ndio hilo kwa toka uasi huo wa RCD kuweza hivi kuibuka kwa kutaka kuipindua serikali ya wakati huo ya Rais Laurent Desire Kabila, kukawa na matokeo mengi. Kabila mwenyewe akaja kuuliwa mwaka wa 2001. Kwa hiyo mwanaye Joseph Kabila akachukua madaraka, kukawa na mazungumzo sasa ya kitaifa ambayo iliwaweka kwenye meza moja waliokuwa waasi hao wa RCD hadi sasa, na kwa hiyo wakawa kwenye ngazi za uongozi. Kwa hiyo ikawa vigumu kuweza hivi kuwafikisha mahakamani. Hadi kufikia sasa haki haijatendewa kwa wakazi wa Makobola, kama vile mauaji mengi ambayo yalitokea nchini toka miaka 20 sasa, hakujakuwa na kesi ambayo imekuwa imeendeshwa, isipokuwa kesi za hapa na pale kuhusu ubakaji na kadhalika, lakini kuhusu mauaji ya kiasi hicho hakuja kuwepo na kesi yoyote.
Wale ambao wanaelekezwa ama wanaolalamikiwa kuhusika na ile moja kwa moja ni kina nani hasa mpaka hivi sasa?
Ni vigumu kuweza kuelezea, lakini imejulikana kwamba waliotekeleza mauaji hayo ni wale ambao walikuwa wanamiliki maeneo hayo, yaani waasi wakati huo walikuwa ni kundi la RCD pamoja na wanajeshi wa Rwanda ambao waliwasaidia na ndio walikuwa kwenye maeneo hayo. Lakini ushahidi zaidi wa kuweza kufahamu ni akina nani waliotoa oda ya mauaji hayo kutekelezwa hadi kufikia sasa haijulikani. Kwa hiyo itaomba uchunguzi, utafiti kwa ajili ya kuweza kufahamu ukweli wa kilichotokea, kwanza idadi ya watu, kwa sababu kumekuwa na idadi tofauti zinazotolewa.
Ni mwandishi wetu Salem Mwanamilongo akizungumza nasi kutoka Kinshasa. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Patrick Nduwimana.
Marekani imetetea mashambulizi ya anga nchini Iraq na Syria siku ya Jumapili dhidi ya wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran. Jana waziri mkuu wa Iraq Adel Abdul Mahdi amelaani mashambulizi hayo, akionya katika taarifa kwamba hatua za Marekani hazikubaliki na zitakuwa na athari mbaya. Kundi la Taliban jana limekanusha ripoti zinazodai kuwa liko tayari kusitisha mapigano nchini Afghanistan ili kufikia makubaliano ya amani na Marekani. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa Libya jana amesema mikataba ya kijeshi iliyosainiwa kati ya Uturuki na serikali ya Tripoli inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa itapelekea vita kuendelea katika taifa hilo la Afrika Kaskazini. Na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab limedai kuhusika na shambulizi la bomu la Jumamosi mjini Mogadisho ambalo liliua watu 80 na kujeruhi wengine 78. Mwendesha mashtaka wa Burundi Jumatatu ameomba mahakama itoe adhabu ya kifungo cha miaka 15 kwa wanahabari wanne wa gazeti la Iwachu linalochapisha habari zake kupitia mtandao wa internet. Na rais wa mpito wa Bolivia Janine Anes jana alisema nchi yake itamfukuza balozi wa Mexico na wanadiplomasia wawili wa Hispania kwa madai kwamba nchi hizo zinataka kumtorosha afisa mshirika wa rais aliyejiuzulu Evo Morales, ambaye anasakwa na vyombo vya sheria vya Bolivia.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami na mwenzangu
Patrick Ndwiman,
tukisema kwa herini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.